Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakı yer üstüdaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi getməyi də indi gəlici azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. Onun imunla qabaqlı şeylər var, deyil.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
Bir şeyə aynasından əskisindən ta kraskasına bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır. Bəli, girişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtda heç kimdən pul almırdıq.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməlidir. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməlidir. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təkrar edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sən əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluşdur.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önlükü referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına 10-başı, 100-başı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində PEN klub verilişi başlayır. Dinləyiciləri salamlayıram. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Yenə həmişə olduğu kimi söhbət nəşrlərdən, yazılan əsərlərdən, ümumiyyətlə ədəbiyyatdan gedir, amma bu dəfə biraz fərqli formatda. İlk növbədə efirdə əlaqəni dinləyicilərin diqqətinə çatdırıram. Sonra başlayacağıq söhbətə. Studiyamızda bu dəfə bir nəfərdən danışacağıq. Yazar Pərviz Cəbrayilindən. Pərviz artıq studiyamızdadır. Ona minnətdarıq ki, studiyamıza gəlib, bugünkü söhbətə razılıq verib. İndi isə dinləyicilərə bildirim ki, bir saat efirdə olacağıq və 436-77-41 saylı telefona bağlanmaq imkanları var. Eyni zamanda 050-744-10-17-yə SMS göndərmək mümkündür. Azadlıq Radiosunun internet saytına da girib fikirləri yaza bilərsiniz. Biz nəzarətdə saxlayırıq saytı və orada olan fikirlərinizi də indiyə qədər ki, sualları və fikirləri də Pərviz bəyin diqqətinə çatdıracağıq. Eləcə də əlbəttə ki, dinləyicilərin. İndi isə söhbətə başlayırıq. Pərviz Cəbrayılı bura dəvət eləməyimizin səbəbinin mahiyyətində əslində iki məsələ dayanır. Biri odur ki, onun yad dildə romanı ilə bağlı yeniliklər eşitmişik. İkincisi isə Pərviz əslində bu ikinci, birinci məsələ olaraq onun bura dəvətinə səbəb olub. Pərviz Cəbrayılı yeni roman yazıb, Məryəm Surəsi adlı roman. Bu barədə söhbət eləyəcəyik. Pərviz, bir daha təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Sağ olun ki, dəvətimizi qəbul eləmisiniz. Və yad dildə romanı haqqında artıq kifayət qədər məlumatlar var və onu da deyim ki, bu roman eyni zamanda Nəsimi müsabiqəsində ilin romanı seçilibdir. Buna görə sizi təbrik eləyirik. Nə dərəcədə inanırdınız? Ümumiyyətlə, bu seçim sizə gözlənilən idi ya yox? Bundan başlayaq.
Ümumiyyətlə, mənim müsabiqə haqqında məlumatım yoxdur.
Aha.
Yəni, rayonda idim, həmin elə sözü gedən Məryəm surəsini yazırdım və gəldim, gələn günün sabahı Zahir bəy mənə zəng vurdu və müsabiqənin yekunlaşdığını bildirdi. Ümumiyyətlə, belə bir müsabiqənin olduğunu eşitdim onda. Yəni, bu il keçirildiyin, əvvəllərdə başqa formatda keçirilirdi, bilirsiniz özü. Və dedi ki, ora gələsin. Mən də təbii ki, dəvəti qəbul elədim, getdim və eşidəndə...
Və gördünüz ki, getməyinə dəyərmiş.
Dəyərdir, təbii.
Əlbəttə, yer tutmasa da getməyinə dəyər, bu bir zarafat.
Amma yer tutsa, tutmasa bilmirəm, amma sözün açığı, yəni mən heç gözləməzdim. Yəni, hətta müsabiqə haqqında xəbərim də olsaydı, filan da olsaydı, mən gözləməzdim ki, tuta ki, mənlə bağlı belə bir şey olsun.
Amma Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsinə qatılmamısınız, əgər səhv eləmirsiniz. Sonra bir dəyişiklik yoxdursa.
Qatılmışam.
Qatıldınız artıq, ha?
Aha.
Niyə bəs bu qatılmamaq barədə fikirlər səslənirdi?
Kimsə öz fikrini səsləndirə bilər, bu tamam azad bir şeydir, normal bir şeydir.
Yox, yəni qatılmadığınızı da eşitmişdim, ona görə deyirəm.
Yox, mənim elə bir fikrim...
Aslında tərəddüd olmuşdu, yoxsa yox?
Elə bir fikrim vardı, yəni qatılmamaq. Sonra müəyyən şeylər var ki, hətta deyərdim, məsələn, onların indi söylənməsi caiz deyil. Amma bu qatılmaqda bir şey görmürəm, ən az ona görə ki, özün də bir yazarsan, bilirsən ki, yazıcı həm də kitabın oxunması üçün yazır. İndi burada indi deyək ki, bir... əlavə 5-10 adam da mənim kitabımı oxuyacaqsa, bundan mənə bir başqa ziyan gəlməz yəni. Bundan artıq umacağım da yoxdur.
Sözsüz ki, əslində yazıcı oxumaq üçün yazır və oxumaq üçün də...
Yəni, yeni adamlar da orada kitabı oxuyacaqlar, bu mənim üçün
əlbəttə
maraqlı.
Türkiyədə bu romanın çapı ilə bağlı cəhdləriniz var, mən bilən orada çap olmaq...
Yəni, elə bir şey var, sadəcə nəşriyyata kitabımı göndərmişəm, bir nəşriyyatlardan birinin, adını seçməyəcəm. Göndərmişəm və müəyyən belə ümidli gözləntilər var. Ehtimal olunur ki, baş tutacaq.
Yəni. Ümumiyyətlə, bu ehtimal hər halda, ehtimaldır hələlik, amma ümumiyyətlə...
Tərcümə prosesi gedir, yəni nəşriyyatın...
Nə dərəcədə çətindir bu vəziyyət, bax, bu sahədə, yəni kitabı orada çap elətdirmək?
Mənə elə gəlir ki, yəni, ümumiyyətlə, o Türkiyədə bizim ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin bütövlükdə... yəni Türk cəmiyyətinin bizim ədəbiyyata, mədəniyyətə uzaq olması ilə və yaxud da bizim öz ədəbiyyatımızı, mədəniyyətimizi onlara çatdıra bilməməyimizlə bağlıdır bu məsələlər. Məsələn, deyək, biz Türk yazarların alıb öz dillərində oxuyuruq. Demək olar ki, bir-iki sözü lüğətdən baxırıq ki, yəni bizim türkçədə necə səslənir. Bunlarla yetinirik. Yəni deyək ki, hansı cümlənin sintaktik quruluşu bizə mane olmur ki, biz onu başa düşməyik. Yəni oxuyan adam onu bilir. Amma qəribə bir şeydir ki, onlar üçün bu biraz çətindir. Yəni bizim türkçəni qavramaq Yəni, mən nəticədən deyirəm bunu, təcrübədən deyirəm ki, onlar üçün görünür bu nəticə çətindir. Bu da məncə təbii izah olunan bir şeydir. Türk mədəniyyəti bizim hər birimizin evinin içindədir bugün. Türk televiziyası, türk dili, hər şey.
Amma məncə o gəlməmiş də elə Azərbaycan o fərdi tək-tək azaz olan görüşlərdə də Sovet dövründən söhbət gedir, gələnlər gedənlər olurdu. Ümumiyyətlə belə bir fikir var ki, Azərbaycanlılar daha rahat anlayırlar qarşı tərəfin dilini, nəinki onlar. Yəni fərq ciddi deyil əslində.
Mən elə gəlir ki, ümumiyyətlə biz xalq olaraq başqalarının anlamağa daha çox meyilliyik. Nəinki özümüzü anlatmağa.
Bilmirəm, bu yaxşıdır pis, amma hər halda kömək edəyəm.
Tamamilə razıyam, mən də bilmirəm.
Və suallar var bu romandan bağlı. Mən istədim elə indi o bu mövzudan aralanmamış onu bildirim. Deməli, dinləyicinin biri soruşurdu ki, bu əsəri rus dilinə tərcüməsi ilə maraqlanırdı. Bildirirdi ki, deməli, bu tərcümə olunur mu rus dilinə və bu
yox belə bir şey, yəni nə düşünmüşəm, nə perspektivdə belə bir şey var, amma təbii istəyərdim ki rus dilinə də tərcümə olunsun. Mən də onu istəyərdim.
Deməli,
amma özüm tənbələm. Yəni bu sahədə belə cəhdlərim heç o Türkiyə məsələsində yəni mənim ideyam deyil. Sadəcə dost yaxın dostlardan birinin ideyasıdır. Belə bir ideya verir və mən də eləmişəm.
Ha, Günka adlı dinləyicinin o sualı idi və o istəyirdi bilsin ki bu başqa ölkələr, o sualın digər tərəfinə biz cavab verdik. Harda çap olunur? Türkiyədə.
Rusiya ilə bağlı başqa bir şey olmuşdu. Bir rejissor gəlmişdi oradan və bu ən yeni ədəbiyyatda nəşr edilmiş, onda iki kitab deyəsən nəşr olunmuşdu. Bunları film, bədii film çəkmək ideyası vardı həmin rejissorun və o həmin vaxt bizdən film haqqında qısa bir belə deyək, annotasiyavari bir şey yazılmasını istəmişdi və onlar yazılı göndərdi, nəsə sonra səs çıxmadı.
Aha. Hər halda nəzərə alsaq ki, kitab hələlik ki, kitabın bu romanın ömrü o qədər də uzun deyil, son vaxtlarla əlaqələndirsək.
Yəni nəşirdən bir yana ki, yaşın demək
istəyirsiniz. Sözsüz ki, bəli, yaşı, ömrü yox yaşı, sözsüz ki, ciddi səhvə yolu verdim deyəsən, nəşirdən söhbət gedir və o gələcək ehtimallar, yəni gələcək bu imkanlar gələcəkdə sözsüz ki, var və uğurlar arzulayıram bu sahədə sizə. Və bu mükafatla bağlı, milli kitab mükafatı ilə bağlı söz düşmüşkən bir neçə məsələyə də istəyirəm toxunam. Yəni o qatılmaq, qatılmamaq məsələsi barədə bilirsiniz fikirlər var və eyni zamanda bu Şahbaz Xudoğlunun deməli bu yeni ən yeni ədəbiyyat seriyasında sizin kitabınız çıxmışdı. Aha. Növbəti kitabını bilmirəm. O ədəbi o seriyada çıxacaq yoxsa yox, belə bir plan varsa özünüz deyərsiniz. Amma onun bu milli kitab mükafatı müsabiqəsinə qoşulması məsələsi də müzakirə mövzusuna çevrilmişdi və hətta ən yeni ədəbiyyat seriyasında olanlar Ayodan Şahbaz Xudoğlu arasında müəyyən ayodakılarla arasında müəyyən qarşıdurma var idi. Siz necə baxırsınız bu məsələlərə ümumiyyətlə?
Mən ümumiyyətlə elə baxıram ki, kimsə ayoya milli kitab mükafatına kitabını göndərmək istəmirsə müsabiqəyə, göndərməsin. Yəni mən də göndərməyə bilərdim, göndərməyəcəkdim də, göndərdim də. Yəni bu tamam normal bir şeydir və hər şəxsin öz iradəsinə bağlı bir şeydir. Mən sadəcə burada bir şey qəbul edə bilmirəm. Bu prosesdə bütün fikri, diqqəti Şahbaz Xudoğlunun üstünə yönəltməyi. Yəni bu tamam absurd şeydir. Mən ta ki dünən kitabımı vermirdim, bu gün verdim. Şahbaz Xudoğlu da dünən getmirdi ora, bu gün getdi. Yəni bunlar bu qədər belə bəsit bir şeylərdir.
Niyə mən ayo məsələsini dedim? Çünki sizin də ora üzv olmaq
yox, mən
üzv deyilsiniz.
Heç vaxt heç bir
amma belə bir ehtimal nə vaxtsa olmuşdu.
Yox, sadəcə bir dəfə Rafiq bəy oranın sədri olanda mən namizədlik məsələmi qoydu. Mən də orada iştirak etdim. Bir Rafiq bəy dəvət eləmişdi. Hı. Mən onu imtina elədim. O da ki, ona görə deyil ki, mən AYO-ya, yəni AYO-nun üzvü olmaq istəmirdim. Mən ümumiyyətlə, yəni fikrim belədir ki, heç bir ədəbi birliklərin, hətta siyasi birliklərin heç birisinin üzvü olmamaq kimi bir fikrim var mənim. O baxımdan, ona görə mən istənilən birliyin axırın kolxoz kimi təsəvvür edirəm.
Amma dinləyicilərdən biri məhz siyasi məsələ ilə bağlı yazıb, deməli, Ramiz adlı dinləyicidir. Yazır ki, Pərviz bəy müxalifət qəzetində işləmək və yazıcı olmaq, bunlar bir araya sığan işlərmi? Yazıcı bir tərəf olmalıdır axı, özünü tendensiyalı yazıcı sayırsınız mı özünüzü? İqtidarı mədh edən şairlərə sizin fikriniz nədir? Bilmirəm, indi bu məsələnin iqtidarı
məsələsi. Zəhmət olsun, kağızı mənə ver, qoy, mən suallara ayrı-ayrı baxım, onlara bir-bir cavab verim.
Onu ya sualları özünüz oxuyasınız.
Yox, birini dedim. Yəni, birinci deməli başlayır, müxalifət qəzetində işləmək. Mən deyim ki, yəni,
bu dinləyicinin fikridir.
Aydın, təbii ki, aydındır. Mən təşəkkür edirəm buna, yəni, sual verdiyinə görə. Qəzetdə işləməklə bağlıyım. Ümumiyyətlə, peşəkar yazıcı mənim baxışıma görə, elə dünya təcrübəsində belə, peşəkar yazıcı oturub deyək ki, sırf ədəbiyyatın yaratmalıdır, bütün fikirlərini də orada əks elətdirməlidir. başqa işi olmamalıdır və qazancı da həmin ədəbiyyatdan olmalıdır. Təəssüf ki, bu ölkədə belə bir şey yoxdur, perspektivdə də görünmür.
Hələ məsələnin birinci tərəfi var, amma ilk qazanc tərəfi yoxdur.
Yəni təbii də, yəni sən peşəkar yazıçı olmaq üçün həm də qazanmalısan. Axı yazıçı oturub göydən Allah ona zəmbillə bir şey paylamayacaq, verməyəcək ki, məsələn, o balalarını saxlasın. Belə halva-halva deməklə olmayacaq ki. O mənada qaldı müxalifət qəsdində işləmək bir araya sığırmı və mən bu gün sözümü deyə biləcəyim yeganə qəzet varsa o azadlıq qəzetidir. O istəyir müxalifət qəzeti olsun, istəyir iqtidar qəzeti olsun. Mənim üçün fərqi yoxdur. Çünki həmin qəzet iqtidar qəzeti olanda da mən orada işləmişəm. Və mən orada da həmin dövrdə də eyni sərbəstliyi ilə öz fikrimi demişəm. Xalq cəbhəsi hakimiyyətdə idi onda və mən həmin hakimiyyəti tənqid edən yazılar yazmışam. Çox rahatlıqla da gedib o yazılar üstümə avtobus adamlar da gəlib. Sonra sual nə idi? O tendensiyalıq məsələsi vardı. Mən bilmirəm, burada sual verən qardaşımız tendensiya sözünün hansı mənada nəzərdə tutur? İdeya kimi, qaya kimi, ya iddialılıq kimi? Bilmirəm. Əgər ideya kimdirsə, təbii ki, mən bir yəni ideyası olan yazıcıyam və hər romanda o ideyanı yenidən verməyə, inkişaf elətdirməyə çalışıram. Bilmirəm. İddia da hər bir yazıcının. Sonra nə idi orada, bilmirəm.
Və iqtidar məthəliyən şahidlər. Hə,
orada sizin bir tərəflik məsələsi vardı.
Fərqiniz nədir?
Fərqi budur ki, elə bir quşa sual verirsən ki, məsələn, sənin akvariumdakı balıqdan fərqin nədir? Təxminən budur. Sonra bir tərəfli məsələsi ilə bağlıdır. O Ramiz qardaşımız təsəvvür eləsin ki, o işıqlı bir otaqda oturub və yaxud uzanıb və yaxud kitab oxuyur və birdən-birə kimsə girir içəri, bu işığı söndürür. Otaq qaranlıq olur. Yəni burada artıq işıq yoxdur. Həmin qardaş onda bir tərəf və yaxud da ki tərəfli ola bilməz ki, bu deyəcək ki, işığı yandırır. Onun davası ancaq olacaq ki, işığı yandırır. Bizim də davamız budur, işığı yandırsınlar.
Aha. İlyas adlı dinləyici əslində bu Ramiz bəyin fikri ilə bağlı öz münasibətini yazır. O bildirir ki, yazıcı bir tərəf olmalı deyil. Elə bir şərt ümumiyyətlə heç yerdə yoxdur.
Tamamilə doğru fikir.
İki qoyur, yazır demokratik ölkədə hansısa partiyaya yaxın olmaq, tərəf tutmaq sayılır. Yaxın olmaq, tərəf tutmaq sayılə bilər. Azərbaycanda isə sadəcə iki tərəf var. Diktatura və onu deməli, onun əleyhinə olanlar. Elə isə məhz tərəf tutmağı yazıçılıq deməli, ləyaqətinə xələl, elə olsaydı xələl gətirərdi. Dinləyici fikri idi. Bu, İlyas
o fikir çox maraqlı fikirdir ki, yəni demokratik mühit olsaydı, o Ramiz qardaşın dediyi ola bilərdi. Mən isə elə hesab edirəm ki, ta ki, siyasi mənsubiyyəti olmayan bir adamam mən. Mən isə hesab edirəm ki, əslində Azərbaycanda partiyalar bəlkə bu gün artıqdır. Bu gün bütün partiyalar bəlkə də buraxılıb bir hərəkət olur. Mən hərəkətin hələ bitmədiyini hesab edirəm. Və bütün yazılarım da hər şeydə o hərəkatın dalğası kimi davam edir.
Bu yeni qayıdıram müsabiqəyə və qoşulmağınız sizə təklif elədilər mi, yoxsa necə? Bu Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsini.
Bu mənim belə deyək, aldığım informasiyalardan çıxardığım nəticənin yekunudur. Mənim ora kitab göndərməyim.
Aha. Və o bayaq dedi Şahbaz Xudoğlunun qoşulması ilə bağlı, bu işdə iştirak etməsi ilə bağlı. Bizim əvvəlki verilişlərimizdə də bu barədə münasibətlər olmuşdu. Mən indi düşündürən bir başqa məsələdir. Sual olaraq istədim bunu sizə verim. Sizcə bu qoşulma, yəni ən yeni ədəbiyyat seriyasını buraxan adamın da hər halda bu da bir imkandır Şahbaz bəy tərəfindən və kifayət qədər də haqqında danışılan, yəni bəlli olan ədəbiyyat sahəsindəki adamlara bir məsələdir. Bu mükafatla bağlı nə isə dəyişə bilər, yoxsa yox? Təsir edə bilər, yoxsa yox?
Şahbaz bəyin ora getməsi.
Bəli, qoşulması.
Bir səs, yəni böyük bir qrupda heç nəyi həll eləmir. Bu aydın məsələdir. Amma o səs sabah deyək ki, gördüyü nələrisə üzünü bizə çevirib, cəmiyyətə çevirib, topluma çevirib, ədəbi çevirilərə çevirib, o şeyləri deyə bilər, məsələn, gördükləri şeyləri. Amma söhbət təkcə bir nəfər deyil.
Amma orada, onun çap elədiyi adamlar var. Bunların münasibəti, qoşulması.
Yox, Şahbaz bəy ümumiyyətlə o layihə ilə post-sovet Azərbaycanında bənzəri olmayan bir iş görübdür. Mən həmişə o fikirdə qalmışam, hər yerdə də bunu demişəm. Yəni, yazısını deyək ki, nəşriyyat hesabına çap eləmək normal. İndi orada, yəni Azərbaycanda reallıq oraya qədər deyil ki, ta ki, bizi 10 min tirajla, 100 min tirajla çap eləsinlər. Təbii ki, reallıq bu deyil. Hə. Amma hər halda o da özün riskə atıb bu şeyə gedibdir. Buna görə ona ancaq təşəkkür düşür. Mən başqa nə deyə bilərəm ki?
Sözsüz, sadəcə sual olaraq belə...
Və Şahbaz bəydən də başqa adamlar var orada. Mən hətta elə şeyləri eşitdim ki, hətta ta ki, Rəbiyyət Aslanova məsələn, aydın məsələdir ki, bu hakimiyyətin yəni bir mənalı olaraq hakimiyyətin adamıdır, üzvlərindən biridir.
Hakim partiyanın
nə bilim, falan filan. Yəni bu bir mənalı olaraq bir şeydir, amma mən məsələn onun ötən dəfəki seçimdə atdığı bir addımı eşitdim, isə onu burada demək istəmirəm, bəlkə də mətbuatda gedibdir. Və özüm də təəccübləndim. Amma ümumiyyətlə mənim üçün maraqlı deyil. Bəzən insan ümidsiz yaşamağı da ümidsiz yaşamağı da sınaqdan keçirtməlidir. Mən ora kitab göndərmişəm və ümidsiz yaşamağın həzzini alıram.
Pərviz bəy, niyə siz təəccüblənirsiniz? Amma deyək ki, Rəbiyyət Aslanova və indi söhbət ondan məhsul ona görə mən deyirəm, hakimiyyətdə olan hansısa bir adamın deyək ki, ədəbiyyatla bağlı və sair məsələdə sizi təəccübləndirəcək addım.
O təkcə Rəbiyyət Aslanova deyil, yox, o təəccübləndirəcək, çünki artıq onlar elə bir şey qoymayıblar ki, bizi təəccübləndirməsinlər. Bu mənada mənim təəccübüm də yəni təəccüblü deyil. Yəni bir mənalı olaraq yap, onun iyi qoxusu deyən, yəni nə varsa təbiətdə, kainatda, onlar hamısı insanı heyrətə gətirir və mənfi mənada. Söhbət onda deyil. Amma bir insan olaraq
insanı yoxsa ona qarşı olanları adamlar var ki, onlar
yəni yap ümumiyyətlə zaten bütün dünyaya qarşıdır, bütün həyata qarşıdır. Yoxda yəni söhbət ondan düşdü. İndi məndən danışsansa ədəbiyyatdan danışmasın deyək ki, məsələn.
Yox, sözsüz.
Amma orada axı təkcə Rəbiyyət deyil, Rəbiyyət Osmanova deyil. Yeni adamlar daxil olub ora, köhnələr var. Amma mən bir şey bilirəm ki, doğrudan da orada balans yoxdur. Balans doğrudan da gözlənilmir. Mən Nigar xanıma, yəni ekspertlər qrupunda demək istəyirəm. Mən Nigar xanıma da öz təkliflərimi vermişəm. O da onları qəbul edib, amma bu təbii ki, gecidir. Həmişə eyni təklifləri maraqlıdır ki, hətta deyim nöqtə vergünlə və bir-birimizlə heç bir söhbət eləmədən Gülər Mövlud da verib. Tamamilə eyni təkliflər, mən də
amma
vermişəm.
Amma bu balansın olmamasını indidən demək, nəticəni...
Yox, yox, mən üçün maraqlı deyil. Mən dedim axı, dedim, mən ümitsiz yaşamağı sınaqdan keçirirəm. Bu tamam normal bir şeydir. Mən ora göndərməmişəm ki, qalib olum.
Aha. Və əsas... Söhbətimizin əsas bəlkə də, yəni daha yeni.
Rəbiyyət xanım mənim kitabımı oxuyacaqsa bu nəyə pisdir?
Rəbiyyət xanım ümumiyyətlə Azadlıq Radiosuna müsahibə verən az adamlardan biridir ki, müəyyən qədər yəni açıq adamdır ki, deyək ki, mətbuata və s. Və ədəbiyyatda da indi bu işdə iştirak edirsə, bu da məncə bir... Yaxşı bir işdir ki, pis işdir.
Yəqin ki, Nigar xanım dəvət eləyib.
İndi sözsüz ki, təşkilatçı dəvət eləyəndə gəlirlər və indi keçirik Məryəm surəsinə. Adından başlayaq bəlkə. Yəni, bu dinlə bağlı.
Roman adından başlayır. Roman adından başlayır.
Adından başlayır, amma yazısı hər şey bütün əsərlər yazısından başlayır ilk növbədə. Bu adı dinlə bağlılığı var, biraz sataşmaq kimi təsir bağışlayır, yoxsa necə?
Yəni, yox. Məryəm surəsi adının, mən ümumiyyətlə roman haqqında geniş danışmaq fikrim yoxdur yeni roman haqqında, amma Məryəm surəsi adının birbaşa həmin Məryəm surəsi ilə, yəni Qurandakı Məryəm surəsi ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Sadəcə bu adı götürüb iki yerə parçalamaq lazımdır. Yəni, mənim ideyamda bu belə yananıdır. Məryəm surəsi. Bir surə sözü var orada, bir Məryəm var. Surə deyən kimi dərhal insanın ağlına İslam gəlir. Şərq gəlir. Yəni, bu romanın bir tərəfi, ideyasının bir tərəfi. Aha. Məryəm deyən kimi, təbii ki, dərhal xristiyan dünyası, İsa'nın anası, Qərb, Avropa, bu şeylər gəlir. Və bizim, mənim romandakı qadın qəhrəmanımın da bütün roman boyu, demək olar ki, yəni 90% hissəsində adı Məryəm kimi gedir. Əslində isə onun adı Məryəm deyil. Onun adı tamamilə başqa bir addır. Yəni, fikrimi mən tuta bildiriz, bilməliyiz.
Bəli,
yəni, Məryəm, xristiyanlıq, İslam, Qərb, Şərq və bu bizim xanımın başında cəryan eləyən bir şey ideyadır. Əslində isə onun adı nə Məryəmdir və əslində o nə müsəlmandır, nə xristiyandır və romanın içində o müsəlman da olur, xristiyan da olur və bunların ikisindən də kənar bir şey olur. Yəni, bu romanın qayəsi və adı haqqında.
Aha, və dinləyici Emma yazır. İndi Emmanın fikrini oxumamışdan əvvəl onu da bir daha təkrar edeyim ki, dinləyicilər Azadlıq Radiosunun PIN klub verilişinə qoşulmaq üçün 436-77-41 saylı telefonla əlaqə saxlaya bilərlər. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun internet saytında efir@azadlıqradiosu.az saytında verilişi canlı olaraq həm dinləyə, həm də vizual olaraq görə bilərlər. Və əlbəttə ki, Emmanın fikri, sualı daha doğrusu, Emma adlı dinləyici yazır ki, bəs oxumuşduq ki, romanın adı Avropa qanadlarımıza inanmır olacaq. Adı niyə dəyişdirildi?
Hə, Emma xanım haqlıdır. Əvvəl hətta Azadlıq Radiosunda deyəsən getmişdi elə bir müsahibədə.
Çözsüz elə
Azadlıq. Mən elə də nəzərdə tutmuşdum. Amma bu iki ada fikir verək. Məryəm surəsi və Avropa qanadlarımıza inanır. Dərhal yəni birində publisist belə deyək yük özün göstərir. Avropa qanadlarımıza inanmır. Fikir açıqdır, aydındır. Hətta ideyada məlum olur ki, yəni buna tabi olmalıdır ki, Avropa bizə inanmır filan filan. Bu mənə belə gəlir ki, tamamilə doğru deyil. Əslində, bu dəqiqə biz Avropaya inanmırıq. Məsələn, Türkiyə haqqında bunu desən, Avropa qanadlarımıza inanmır, o doğru çıxar. Çünki Türkiyə doğrudan da bir inkişaf şeyin keçibdir, amma Avropa heç cür ona inanmaq istəmir ki, yəni bu Avropa ailəsinin üzvü ola bilər. Burada isə tamamilə əksinədir. Amma Məryəm surəsi tamam bədii bir şeydir, filandır. Ona, həm də ideya, yəni müəyyən qədər dəyişdiyinə görə təbii ki, ad da dəyişilməlidir.
Və bir nəfər dinləyici, yenə bu həmən məsələ, yenə din məsələsi ilə bağlıdır, ona görə indi bunu oxuyuram, Dədə adlı dinləyici yazır ki, prinsipcə müqəddəs kitablara isnadən nə yazmaq, deməli, isnadən nə isə yazmaq, yazıcı fantaziyası üçün geniş imkanlar açır və yetkinləşməkdə olan yeni nəslin də bu mövzuya yaxud konuya üst tutması doğaldır. Amma bu zaman azı qəbristanlıq mollasından bir pillə üstün bilgili olmalı. Eşitdiniz.
Bilmirəm, dədəmi mən tanımıram, başına dönüm dədəmi. Mən
digərlərini tanımışam.
Hə, dədəmin başına dönüm nə demək istəyir? Yəni o qədər aydın deyil.
Biraz bilgili olmaq lazımdır. Yəni var mı o bilgi? Ya var, bəlkə onu soruşmaq istəyir dinləyici.
Bilmirəm, mollaların bilgisi ilə mənim bilgimi tutuşdurur. Əgər bilgi yazımı oxuyubsa bəlkə də nəsə bilir özü.
Nərmin adlı dinləyici yazır ki, Pərviz sən həmişə hüzünlüsən, səmimi, faciəvi hüzün var səndə. Özün bunu bilirsən, ya yox, yəqin ki, Nərmin.
Yox, nə bilim, valla üzünlüyəm, deyə bilməm. Herhalde kənardan, qıraqdan belə görünübsə, amma ümumiyyətlə, özümdən danışmıram, bütün düşüncə insanlarında, düşünən insanlarda hüzün olaraq xasdır. Yəni hüzünlənməmək üçün bu ətrafa baxanda bir şey yoxdur. Baxasan və hüzünlənməyəsən, amma yenə onun içində nəsə tapıb sevinə biliriksə, bu böyük bir şeydir.
İdeyası hardan gəldi bu Neyin? Məryəm surəsinin? Ümumiyyətlə, sujeti dediniz təxminə?
Ümumiyyətlə, bu yad dildənin içindən çıxıbdır. Yəni, onun içində bir açıq qanat var, yad dildə romanın içində. Oxuyanlar bilir, açıq qanat var və bu romanda da ona bəzi işarələr görəcəklər.
Və Avropada cəryan edir hadisələr, həm də, səhv eləmirəmsə, İsveçrə.
Sürixdə.
Sürix. Olmuşsuz mu Avropada?
Təbii ki, yox.
Necə onda bu hadisələri orada vermək üçün necə?
Mən yoxuyam da, mən gedə bilirəm Avropaya. İndi elə bir zamandır ki, yəni nə yox olmağa ehtiyac var, hətta təyyarəyə minib Avropaya getməyə də ehtiyac yoxdur. Əlbəttə getsin o şeyləri ki, o yerləri ki, yazacaqsan, onun hətta daşına belə bir əlindən toxunmağın tamam canlı bir təmasdır, tamam başqa şeydir. Gözün onu birbaşa canlı görməsi başqa bir şeydir, amma təəssüf ki,
bütün özü biraz da başqa da ideyalar verə bilər.
Əlbəttə, əlbəttə. Məsələn, təsəvvürlə ki, mən indi məsələn Sürixə mən getsəm, mən orada rahat gezə bilərəm. Yəni mən o dərəcədə virtual olaraq istər filmlərdən olsun, istər xəritələ, canlı xəritələrdən olsun, filandan olsun, üç ölçülü xəritələrdən. Yəni onlardan mən o qədər öyrənmişəm ki, oraları. Yəni mən bu dəqiqə Sürix mərkəzi vağzalına apar. Yəni mən oradan romanda təsvir olunan yerlərə çox rahat gedib gələ bilərəm. Bu problem yoxdur. Yəni o cür öyrənmişəm.
Və bu virtual gəzintilər sonra romanda öz əksini tapır.
Təbii ki, amma yəni mən romanı yazmamışdan artıq ideya elə idi ki, İsveçrə olacaq. Çünki İsveçrə aydın məsələdir ki, həmişə siyasi sığınacaq yeri olub. Bizim Joyce da orada olubdur, başqa böyük yazıçılar da orada sığınıblar, orada yaşayıblar. Yəni, hətta Lenin də məsələn 16-cı ildə orada qaldığı, mənim romanda da o, yəni onunla bağlı yerə Şpigelqasi 14 ünvanında yaşayıbdı. Nadejda Krupskaya yoldaşı, sonra qaynanası orada Amerikanlardan pul alıbdı, Alman hökumətindən pul alıbdı.
Əsasən romanda bunları qeyd eləməmişsiniz.
Bu ən qədər, yəni işarələr var. Söhbət nədir? Yəni o harda hadisələr cərəyan edir? Bura təsadüfən gəlib düşürlər Leninin qaldığı həmin binaya məsələn. Yəni, o Leninin qaldığı və orada yazılır ki, Bolşeviklərin Führeri Lenin bu binada yaşayıb. Çox mənim üçün orada ləzzətli, maraqlı olan Führer sözü idi.
Yad dillərinin içindən çıxıb dediniz təxminən.
Təxminən, təbii ki.
Neynir? Bunun içindən çıxan yad dildəni özünə münasibətdə nisbətən, yəni yaxşı mənada mən deyirəm əlbəttə ki, arxa plana keçidə biləcək yoxsa yox?
Hər yeni roman özündən əvvəlkisinin özündən arxa plana keçirməlidir.
Hər halda sayı itibarilə
yox, say etibarilə demirəm, mən keyfiyyət etibarilə deyirəm. Əgər arxa plana keçirmirsə, deməli, ya geriyə doğru yol alıbsan, ya da ki, inkişaf yoxdur, yerində durubsan.
Hər halda bu ümidlər var.
Hesab edirəm ki, var.
Ümumiyyətlə götürəndə, roman məsələsi ilə bağlı son vaxtlar sizə fikir verirsiniz. Yəni ki, romanlar çoxalır.
Aha.
Və həcmi etibarilə də bəzən mən baxıram açığı, ola bilsin
Hekayə əzmində romanlar.
Sovet dövrünün roman təfəkkürü bəlkə məndə qalıb.
Hekayə əzmində romanlar nəzərdik.
Yəni, mən özüm əslində ara bir cızma qara edirəm, hekayələr onlar çox balaca olur. Hətta 10-14 cümləlik. Buna normal baxa bilirəm, amma nəsə romanın çox balaca olması o, mənimsəyə bilmirəm. Bunu istədim soruşum sizdən.
Əlbəttə, həcm belə bir şey kimi, ölçü vahidi kimi götürmək məncə düzdür.
Sözsüz.
Nə istəyir hekayədə olsun, nə istəyir şeydə. Hekayə ola bilər ki, məsələn, bir povest qədər həcm ola bilər. Çexovda var, Tolstoyda var, hamısında var bu. Amma götürəndə ki, romanın özündə ehtiva elədiyi ideyalar, obrazlar, süjet xətti filan, fikirləşəndə ki, bunu sən əgər 160 səhifəyə, 100 səhifəyə sığışdırırsansa, bilirsən, burada artıq nəsə yerində deyil. Yəni, mənə belə gəlir. O da indi bir həvəsdir də, məsələn, roman, nəsə roman indi daha yaxşı səslənir.
İndi hamı yazır ona görə deyir.
Yoxsun, daha... mən oradan belə mənfi bir şey görmürəm.
Yox, sizin özünüz indi bu müddəti ola bilər ki, üzə çıxanla əslində psixoloji olaraq adamlar qəbul eləyir. Keçən il bir roman, bu il bir roman, misal üçün deyirəm, da belə. Amma buna illər sərf olunar, deyək ki, oxucunun gözü qarşısında olmur bu hər halda, bilsin ki, yazıcı nə qədər buna vaxt sərf
edib. Təbii, yad 10 il vaxt edib.
Amma indi belə baxanda bizim eşitdiyimiz odur ki, fakt olaraq bizim müşahidə etdiyimiz odur ki, Pərvizin bir romanı da çıxır. Bu artıq bizim üçün biraz sürətli görünür.
Əksinə mən özümü çox yəni belə biraz hətta pəjmürdəyəm ki, yəni biraz gec alındı. Gec alındı və üstəgəl mən 10 illik bir fasilə vardı arada. Yad dildənin yazılması 2 öləngidən 2000-dən, hətta biraz da öləngənin yazıldığı tarixdən götürsək biraz da çox. Ona görə mən əslində son dərəcə belə biraz elə hüzünlüyəm Nərmin xan demişəm ki, yəni bu qədər gecikmə olmaz. Yəni artıq mənim 40 yaşım var. Yəni biz nə vaxt onları yazacağıq? Nə vaxt bu məsələləri tam öyrənib qutaracağıq? Orada mən tez bir şey görmürəm, hətta gecikmişəm, indi də gecikirəm. Məsələn, bu dəqiqə iş mənim başımın üstünü elə kəstirib ki, mən heç cür romanın üstünə qayıdıb, yəni təzədən onu işləmək, hazır vəziyyətə gətirmək iqtidarında deyiləm.
Aha, dil məsələsi, yad dildə dedik, dildən biraz danışıb sizin üçün. Dil məsələsinə bu studiyada söhbətlər də olub, siz də eşitmisiniz. Sizin iştirakınızda olmayan söhbətlərdə də olanda da
oxumuşam.
Dil məsələsinə xüsusi önəm verilir və bu məsələ istər-istəməz önə çəkilən məsələlərdən biridir. Bayaq da tərcümə ilə bağlı biz dildən danışdıq, amma ötən verilişlərin birində Əli Əkbər demişdi ki, naqis dildi Azərbaycan dili. Siz necə düşünürsünüz? Naqisdir mi və bu belə desə nə problem yaradır?
Mənə elə gəlir ki, Əli dostumuz orada müəyyən qədər fikrini ifadə eləyəndə yanlışlığa yol verir. Çünki mən şəxsən ən yeni ədəbiyyatın təqdimatında orada kimsə dedi ki, deyəsən Sabit Əliyev bu MQM-də keçən il iştirak edən gənclərdən biri, yazarlardan biri deyib ki, Azərbaycan dili yəni nəsir dili deyil, bu dildə yazmaq olmaz. Bu fikir hətta bir dəfə Elnur Aslanbəyli ilə işlədibdir. Biz Xural qəsdində bir yerdə iştirak müsahibə verirdik. Əli Əkbər şəxsən onda o fikrin əleyhinə çıxmış bir adam olub. Yəni mən də onunla bir yerdə təbii biz bu söhbətləri eləmişik ki, o nə deməli yəni Azərbaycan dilində belə falan nəsir yazmaq olmaz, falan eləmək olmaz. Amma bütövlükdə götürəndə dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər. Naqis nədir? Naqis yəni çatışmamazlıqdır. Mənim üçün yəni hələ indiyəcən elə bir problem olmayıb ki, mən deyək ki, romanda hansısa fikri yazanda, hansısa təsviri verəndə nəsə bir çatışmamazlıq olsun. Mən məsələn romanda bir şeyin əleyhinəm. O da bəlkə bir xətti, yəni ola bilər. Deyək ki, hansısa əyalətdən bəhs edir, o əyalətin dili, şivəsi, ləhcəsi falan bəhs edir. Mən elə şeylərin tərəfində deyiləm. Yəni ta ki, durub intellektual roman yazırsan və orada başlayırsan, məsələn, o pəyə ifadələri işlətməyə. Mən yəni ona pis baxmıram. Biz özümüz də kənddən çıxmışıq, elə o pəyədən çıxmışıq. Amma bütün hallarda dil naqis ola bilməz. Yazısı yəni dili bilməyə bilər, zəif bilə bilər, ondan sonra nə bilim, başqa cür yanaşa bilər. Məncə dostumuz fikrin düz ifadə eləmir. Mən belə yanaşıram.
Hər halda buna sonra deməli müəyyən münasibətlər də oldu Azadlıq Radiosunun o xüzalı səhifəsində münasibət bildirənlər də var idi. 40 yaşınız tamam oldu.
Oldu.
Oldu?
Oldu.
Nə verib bu 40 yaş?
Nə bilim valla nə verib, nə verməyib deyə bilmərəm, amma adamda belə, məndə belə bir təəssürat var ki, elə bil, mən tamamilə təzə doğulmuşam, təzə dünyaya gəlmişəm, amma 40 yaşında dünyaya gəlmişəm. Yəni, bu 40 yaşımdan elə bil, mən bugün dünyaya gəlmişəm və mən dünyanı təzədən öyrənməliyəm, təzədən, sıfırdan elə bil, mən öyrənməyə başlamalıyam. Düz deyir, 40-ında öyrənən körunda çalar.
Hər halda 40 yaşında iki roman ən azı, hə?
40 yaş mənə nə verdi, mən bilmirəm. Mən əslində, yəni, nəsə verməliyəm o 40 yaşıma. Mən, məsələn, bu Məryəm surəsini 40 yaşıma yazmışam. Yəni, onu söz vermişdim 40 yaşıma ki, mən sənə yəni, bir roman verəcəm. Düzdə ondan qabaq bir başka roman geldi. Yat dilde geldi ve Her Sabah Yaşam şiirler kitabı geldi. Bence 40 yaşıma ben borcumu verdim. Şimdi 40 yaş bana ne verip ne bileyim valla.
40 yaşında dedi doğulmuşam. Kim bükecek, kim bəliyəcək sizi bundan sonra?
Heçini özüm.
Kim qayğılır?
Özüm. Ancaq mənə doğulan uşaq kimi. Mən elə evdə hətta uşaqlar da elə bilir ki, uşaq kimi mənə böyüdürlər.
Sizcə nə dərəcədə indi bu birisi indi iki roman, ələlik, indi şeirlər falan onlarla bağlı özünüz dediniz, amma mənim üçün
maraqlıdır ki... İki çap olunmuş roman var, biri çap olunmamış.
Hə, indi iki çap olunmuş gedir söhbət, əlbəttə ki, biri ilə bağlı da sözsüz ki, çap olunacaq o da və özünüzü daha çox, deyək ki, işgüzar sayırsınız bu sahədə, məhsuldar daha doğrusu.
Yox, yox, heç məhsuldar deyiləm. Mən əksinə yenə deyirəm ki, özümdən son dərəcə narazıyam ki, mən son dərəcə tənbələm, bəlkə də bu əslində belədir ki, mən heç tənbəl deyiləm. Yəni, yeganə sahədir ki, yazmaq. Mən orada tənbəl deyiləm. Həyatın istənilən sahəsində mənə tənbəl demək olar. Amma yazmaqda yox. Yəni, imkanım olsun, oturum elə yazım. Burada tənbəl deyiləm. Amma götürəndə üç roman, bir şiir kitabı məhsuldarlıq deyil, çox zəifdir.
İmkan varmı oturub yazmağa?
Yoxdur, əlbəttə yoxdur. Biz də onun üçün savaşırıq ki, bir imkan əldə eləyək bu ölkədə.
Düz vaxt gedər savaşmağa, olan olmaz imkandan da istifadə eləməzsiniz.
Gücümüz çatınca, yəni çatan qədər dişimizlə, dırnağımızla çalışırıq ki, həm belə deyək, ictimai həyatda fəallığımız olsun, həm deyək, ailə başı saxlaya biləsən, həm də ki, ədəbiyyatın biraz başını sığallaya biləsən. Yəni, buna çalışırıq ki, paralel olaraq, yenə deyirəm, dişimizlə, dırnağımızla nəsə eləyə bilək. Bu gün elə bir hekayə yazmağın özü böyük bir qəhrəmanlıqdır. Sən bütün günün iş rejimində keçirsə və at kimi işləyirsənsə, sonra evə yorğun qayıdırsan, hansı yəni məhsuldarlıqdan söhbət eləmək olar? Mümkün deyil, çox çətindir.
Necə olacaq sizcə ümumiyyətlə bu gedişlə?
Bu gedişlə mən yaxşı bir şey gözləmirəm əslində. Son dərəcə ümidsizəm.
Amma yazırsınız hər halda.
Yazıram, o yəni başqa çarəm yoxdur, yazmalıyam.
Necə fikirləşdiniz? Sizi 40 yaşdan yuxarılar daha çox oxuyur, yoxsa oxuyacaq və yaxud, yoxsa 40-dan aşağılar?
Biraz çətin oldu sözün açığı. Yuxarılar oxuyur, aşağılar. Mən deyim, yəni oxucularımın içində tanıyıram. Yəni adıma tanıdığım var, şəxsin tanıdığım var, kitabdan sonra tanış olduqlarım var. O 40 yaşdan yuxarı olanlar da var, aşağı olanlar da var. Təbii ki, mən belə istəyirəm, üstünlük gəncliyin üstündədir. Amma mən romanı yazanda o ağır-ağır söhbətləri var ki, ağırdır, filandır, bəsməkandır. Yəni çalışıram o qədər qatlar qoyum ki, ora biraz ticarətimiz oxucu ilə belə saf olsun, yəni ədalətli olsun, halal olsun. Yəni mən deyək bir qat qoyub ona roman versəm, heç 5 manata dəyməz sözün açığı. Yəni oxucu orada uduzar bu alverdə. Bir ikinci, üçüncü, gücüm çatanda dördüncü qatda olmalıdır ki, qardaş sonradan təzdən bir də onu oxusun, bir də elə bil ki, yəni çıxarsın da mayasını çıxarsın. Məsələn, durub yazmaq çox asan məsələdir. Mən ayda demirəm, yox, biraz yekə çıxar. 2 aydan bir roman yazaram, yol romanlarından da. Yəni məsələn bir şəhərdən başqa şəhərə uçursan, o aeroportda satırlar özün bilirsən ki, yəni romanlar kütləvi tirajı da olur. Yəni ən qədərsə burdan minir təyyarəyə və yaxud da ki qatara düşəndə artıq həmin kitabı bitirmiş olur. Yəni o tip romanlar yazmaq bizim hər birimiz üçün, yəni əli qələm tutan hər bir adam sizin üçün də, mənim üçün də, yəni son dərəcə asan məsələdir. 2 aydan bir elə bir roman yaz. Sən demişsən biraz da həcmin kiçik elə. Ver getsin də, məsəl, serial tipli, nə bilim, nə belə, bestsellerə çevrilən belə şeylər. Yəni, bunlar çətin məsələ deyil.
Mən bu yaxınlarda bir kitab oxudum. Bu, Vahid Qazinin bir kitabı var, yəqin eşitmişsiniz.
Eşitmişim, oxumam.
Ruhlar Şəhəri. Açığı təklif elədilər. İndi kitab özünüz yenə də deyirəm. Bilirsiniz, çoxdur, oxuyur adam. Çatdırmaq olmur oxumağa sözsüz ki. Yəni, indi əvvəl əgər kitabın çap elətdirmək problemindən danışılırdısa, siz də xatırlayırsınız. İndi artıq belə, mən belə başa düşürəm ki, çap etdirmək problemi yoxdur. Yəni, deyəsən yazıçılar o məsələni həll eləyir.
Çapı çatdıra bilmirlər. Çapa kitab çatdıra bilmirlər.
Amma oxumaq məsələsində indi problem daha çox yaranır. Nə mənadır? Deyirəm, mən məsələ özümdən götürürəm. Artıq sən istəyirsən kimsə sənə təklif eləsin və kimsə sənə məsləhət versin ki, nəyi oxu. Sən yəni vaxt itirməmək üçün. Çünki oxuyan dostlara arxain olub da, yəni fikirləşirsən ki, bunlardan soruşum ki, mən bəlkə yanlış vaxt sərf
edirəm. Zövqünə inandığın dostlara.
Yarıda dayanmayım, əvvəlində bəxtarıb heç olmasa filan. Və mən o kitabı oxuyanda onda baktım gördüm ki doğrudan da benim ciddi problemim var kitabı okumak. Hemen o kitabı teklif elediler, götürdüm, baxım yazıcı, yani Vahid Qazi ne demek istiyor. Ama sonra okudum, düştüm, getdim bunun arkasınca, axıra kadar okudum ben onu memnuniyetle. Belki olabilsin doğma yerleri hatırlattı mənə vs. demirəm. Dediğim nədir? Həmin kitabın fonunda doğrudan da mən müşahidə elədim ki, çox ciddi mənim problemim var bir oxucu olaraq ki, nəyi oxuyum? Bugün bunu dedilər, təsadüfən bu mən deyən çıxdı, mən bunu oxudum. Amma və kitablar da verirlər, adam biraz oxuyur, sonra saxlayırsan və təəssüf edirsən ki, vaxt sərf elədin. Bak, bu indi sizin göz kitabınızı təklif eləmək, aha, cəsarətiniz belə deyək. Aha. Yəni adam var, bilirsiniz də, kompleks olur, qapalı olur və yaxud təklif eləyə bilmir. Aha. 40 yaşında öz romanınızı kiməsə təklif eləmək imkanlarınız nə dərəcədə var ki, yəni gedin bunu oxuyun, dəyər.
Fərdi mənada.
Fərdi mənada.
Yox, mən heç vaxt elə bir söz işlətmirəm. Kiməsə deyəm ki, get mənim kitabım. O dostlara deyərəm.
Yəni lap
yaxın dostlara deyərəm ki,
nə dərəcədə qışmalı,
niyə gedib, niyə kitabı oxumayırsan? Yəni çünki mənim sənə fikir və ehtiyacım var dost kimi. Aha. Oxucu kimi yox. Yəni dost kimi sənə fikir və ehtiyacım var, zövq və inandığım adam kimi. O mən heç vaxt, yəni oxuculara səslənmərəm ki, yad dildən oxu və yaxud da ki, məsələn, kitabımın oxunması üçün hansısa PR qurmaram, hansısa vay şüvənə, nə bilim, dava qalma qalabı, belə şeylərə getmək, nə bilim, neynəmək, bunlar, yəni bu elementlər məndə yoxdur, yəni
xarakterimdə yoxdur. Bilirsiniz mi ki, bu yazısı keyfiyyətidir həm də?
Yox, əlbəttə, o da düzdür, amma biraz düzdür, onların heç birisi məndə olmaya, məsələn, belə, yəni övmək üçün demirəm, tutaq ki, ilin ən yeni ədəbiyyatın ilin yekunlarında məlum oldu ki, elə nəzərə çarpan fərqlə yad dildə birinci yerdədir. Halbuki məsələn söhbətlər gedirdi ki, ən ağır oxunur, nə bilim oxumaq mümkün deyil, filandır, bəs məkandır. Belə. Hətta dostum Günel Mövlud yazmışdı ki, bu kitabın uğur qazanmasının səbəbini heç cür anlaya bilmirəm. Hı-hı. Yəni bu niyə oxunur məsələn? Məncə orada elə bir qəliz bir səbəb yoxdur. Sadəcə oxucular bir-birinə nəsə pıçıldayıblar.
Aydındır amma.
Yəni mənim nəsə pıçıldama ehtiyac yoxdur. Oxucular nəsə bir-birinə pıçıldayıb.
Əgər siz pıçıldaya bilsəydiniz, onda nəticə necə ola bilərdi?
Bəlkə daha yaxşı ola bilərdi sözün açıq. Ancaq yəni o şeylərdə mən yoxam. Bacarmıram o məsələləri. Oxucular bir-birinə nəsə dedi və yaxud da tutaq ki, nə bilim, hansısa bir cümləm kiminsə qafasına ilişdi, xoşuna gəldi. Belə-belə yəni oxuyurlar.
Nəyi başqa bacarmırsınız 40 yaşınızda?
Hayır qarşısan, məni daşa divara diribsən.
Söhbət də eləyirik.
Yox, eləyək söhbət. Nəyi bacarmıram? O qədər bacarmadığım şeylər var ki. O qədər bacarmadığım şeylər var ki.
Hamısı da mani olur, yoxsa? Adam var, elə şeyi bacarmır ki, onun, deyək ki, bir şəxsiyyət kimi qalmasına kömək eləyir. Və yaxud sınmamasına kömək eləyir.
Yox, təbii ki, elə şeylər də var. Amma nəyi bacarmıram, yenə deyirəm, çox şeyi bacarmıram, amma heç nə mənə mani olmur. Yəni, bacarmadığım o şeylər mənə mani olmurlar. Yazmaqdırsa, yəni, mən oturub onu yaza bilirəm.
Hər halda 39 ilə 40-ın arasında dəyişiklik var, yoxsa yox sizin fikrinizcə? Onsuz insan belədir ki, həmişə deyir ki, dünənki hərəkəti eləməsəm yaxşı olardı. Bugün alma, sabaha da birin hepsi ortalanmıyor.
Bilirsən, ən azı bu 40-ın adı üstündədir. Yəni, bu istəyir, dünyanın bütün şey, yəni mifoloji təsəvvürlərində hamısında 40 rəqəmi doğrudan da rəqəmdir. Bütün istəyir ölüm məsələlərində, istəyir dirim məsələlərində. Belə hara gedirsən, get 40-40-dır. İndi doğrudan da məsələn adam fikirləşirsən ki, bu 40 yaş belə nəsə özündə bir qəribə bir şey gəlir adamın içindən, mən onu ifadə eləyə bilmirəm hətta. Dilimizin naqisliyindən deyil, yəni sadəcə hissi mən ifadə eləyə bilmirəm.
Mən o hissi sizdən 5 il əvvəl keçdiyimə görə bu başa düşürəm sizdə demək istəyirsən, amma ümumiyyətlə doğrudan da dəyişiklikdir.
Ha, doğrudan adam hiss eləyirsən nəsə, amma yenə deyirəm ifadə eləyə bilmirəm.
İfadə olması hiss deyil əlbəttə ki. Dinləyici fikridir, erudit yazır. Pərviz roman yazan çoxdur yoxsa musiqi?
Qardaşın sualı da, yəni, çox qatlı ola bilər. Bu adam bir var deyəsən ki, yəni, sırf peşə baxımından, məsələn, musiqi bəstələyən çoxdur, ya roman. Və yaxud da demək istəyir ki, yəni, sadəcə quru roman yazan var, ya o romanı bir musiqi olan adam. Yəni, ola bilsin, belə bir şey deyil.
Yox, məncə o say etibarilə deyil.
Yəni, açıq mənada deyil.
Açıq mənada,
yəni. Öncə, mən nə bilim, bizdə musiqi deyəndə, musiqi bizim eşitdiyimiz ancaq bu, yəni, show biznesdən eşitdiklərimizdir, mən də onları dinləmirəm. Bir iki musiqisi dostumuz var, Elmir Mirzeyev, Firudun Allah verdi. Bunları tanıyıram, şəxsən yeni musiqiçilər, bəstəçilər kimi. Onları tanıyıram. Məncə, deyəsən, ədəbiyyatda ağırlıq var. Yəni, ədəbiyyat tərəfdə ağırlıq var.
Yəni, hələlik romançılığın kütləviliyi, musiqinin kütləviliyinə gəlib çatacaq demək istəyirsiniz.
Hə, bəlkə də hə.
Belə getsə, çatacaq yoxsa yox?
Çünki musiqi biraz, Roman yine de yani yazısı oturup yazır musikisi ama onun reallaştırılması onda da yazılır. Yani çok bir eziyetli prosesdir. Onu kimse almalıdır. Laf hatta pulsuz verirsen belə onu hardasa səsləndirməlidirlər, eləməlidirlər. Bu da qəliz bir şeydir belə. Yani onların işi bizim içindən mənə elə gəlir ki, o mənada biraz daha çətindir. Ədəbiyyatçı yazır və nəşriyyatla birbaşa arasında əlaqə var və sonra oxucu əlaqəsi gəlir. Bu məsələni reallaşdırmaq asan olur. Ya özü pul tapır kitabını çap elətir, ya nəşriyyat tutaq ki, öz hesabına çap elir və oxucu ya onu alır, ya almır. Musiqidə isə biraz çətindir o məsələ. Böyük bir ansambl, yəni şeylə, onun musiqini oxudur, məşqlər, filanlar, o da bir çətindir. Hələ ki, ədəbiyyatın üstündədir, yəni, alırıq.
Bəstəkarlıq toydan, yazıcılıq qəzetçidən gəlir təxminən son vaxtlar belə baxanda qəzetçi işləyənlər düzdür bunu əsaslandırırlar deyirlər ki əslində yazarlar ona görə qəzetçi işləyir ki olmasa dolansınlar və kifayət qədər ciddi əsasdır
real fikir, gerçək fikirdir
bəli, və yazırlar amma maraqlıdır bax mənim üçün nəsə məndə belə bir təsəvvür var ki əslində əvvəldən çox əvvəldən ki şeirdə rəqəm işlətmək olmaz demirəm amma bu belə olmalıdır məndə belə bir təsəvvür var ki deyək ki şeirdə rəqəm işlətmək və yaxud texnika texnika adı çəkmək nəsə şeiri belə körürür. Mənim təsəvvürümdür.
Şeir qavramın o cürdür. Orada ruh kimi qəbul edirsən
şeiri. Yəni, məndə biraz başqadır. Amma bax, bu romanda, filanda, deyək ki, qəzetdə işləyib, gündəlik qəzetin tələbatı ödənilməlidir. Sözsüz ki, bu da siyasi məsələlərdir. Əlbəttə ki, söhbət, yəni, mədəniyyət sahəsindən yazan yazardan getmir, əlbəttə ki, əgər konkret sizin simanızda. Romana müdaxilə edə bilirmi o duyğular, o deyək ki, oradakı
aydındır.
Məsələlə oradakı elementlər, düşüncə aydındır. Və yazmaq imkanları.
Aydındır. Yəni bütün hallarda istəyir qəzetdə yazdıqların olsun, istəyir romanda. Bunların hamısı sənin ideyalar var. Yəni ideyaların əvvəl var yəni, və o ideyalardan deyək ki, o köşələr çıxır və yaxud hansı məqalələr çıxır və yaxud da ki, romanlar çıxır. Təbii ki, orada bir-birinə keçidlər var. Mən məsələn, mən köşəmdə romanımdan bəzi elementlər istəyirəm. Romanımda köşələrimdən var. Orada da bir qərbə və belə çatışmaz bir şey görmürəm. Tamamilə normal bir şeydir.
Mən bir dəfə bir kitab təqdimatı idi, biz universitetdə oxuyurduq. Baxdım ki, kifayət qədər hüquqla bağlıdır, indi kim verdi, yazdı, onları demək istəmirəm. Amma yəni, həmişəlik olan bir kitab idi, çünki orada hüquqdan danışılırdı və əslində insanların öz hüququnu bilmələri, hüquq nədən gedir, hansı, nələr var ki, onlar bilməlidirlər və s. Sırf qanunlarda yazılmış məsələlər idi. Amma deyək ki, onun girişində iqtidar filan, və s. bu, bunu mövsümləşdirirdi. Çünki iqtidar müxalifət də iqtidar
müvəqqət
şeylərdir və filan. Yəni, bu qəzetdən gələn düşüncələr kitabı əsəri mövsüm eləyə bilməz. Bu təhlükə yoxdur.
Yox, mən romanımda tutaq ki, deyək ki, iqtidardan yazmıram ki. Mənim yad dildə romanımı...
Ümumiyyətlə deyirəm.
Yox, bildim, başa düşürüm. Mən özümdən danışıram, öz təcrübəmdən danışıram. Yad dildə romanı əgər sən oxuyubsansa, oxuyubsan və bilirsən. Bilirsən ki, orada, deyək ki, bir dənə içəri şəhər obrazın, o romandan çıxarsan və yaxud da ki, onun yerinə, deyək ki, İsveçrədəki, İsveçrə yox, belə deyək də, bizə bənzər avtoritar rejimlər olan ölkələrinə, elə Tunisi götürək məsələn, ya başqa bir şey götürək, İraqı ya o birsin, elə oranın bir hansısa qalasın, məsələn, bir tarixi qalasın qoysan ki, o tarixliyi ehtiva edir özündə, geriyə qayıdışı, köhnəliyə, feodalizmə, filana, bəsməkana, orada tamamilə yəni eyni şeydir. Hətta adlar da müsəlman adlardır, orada da müsəlman adlardır. Yalnızsa bir Türkiyə Respublikası, Türkmənistanla qoy onu, yəni Özbəkistanla qoy, Qazaxıstanla qoy. Allaha şükür, hamımız iki günündəyik. Yəni orada iqtidar söhbəti yoxdur ki.
Və əgər nə vaxtsa Azərbaycanda yazarı, deyək ki, Pərviz Cəbrayilin simasında yazdığı əsərlər dolandırsaydı, və ümid edək ki, belə də olacaq bu prosesdə gedir və təhsil Pərvizdən getmir söhbət.
Ümumiyyətlə,
bu normalda bu özü yerini almalıdır keçdiz. Necə ki, artıq kitabların çap olunması normal məcraya düşür. Onda qəzetdə işləmək həvəsi qalacaq, o hobbiyə çevrilib bəlkə də və s. hansısa formada qalacaq, yoxsa artıq deyək ki, bu yükdən azad olmalı.
Aydındır, mən ümumiyyətlə istənilən yazısının, bəstəkarın, yəni cəmiyyətin üst qatında olan ictimailəşmiş adamların cəmiyyətdə gedən bütün proseslərə, yəni o cəmiyyətin ürəyinin necə vurmasına birbaşa aidiyyəti var və onlar həmişə o məsələdə ayıq olmalıdır, informasiyalı olmalıdır və ona münasibətləri də olmalıdır. O mənə də istəyir, mən sabah yəni öz kitablarımla dolanım, amma hansısa bir jurnalisti həbs eləyəcəklərsə, mən ona mütləq münasibətimi bildirməliyəm. Ondan əlavə, deyək ki, mən bu qədər aktiv yazmaram, aydın məsələdir. Yəni, deyək ki, gündəlik yazmaram, ya həftədə heç olmasa dörd köşə yazmaram. Deyək ki, ayda iki yazı yazaram. Amma o yazını mən daha rahat yazaram, daha ləzzətlə yazaram. Çünki o yazı bizim ehtiyacımızdır. Onun biraz deyək publisist belə mətbəxlə müqayisə biraz qüsurlu çıxa bilər. Naqis çıxa bilər. Amma deyim ki, yəni mətbəxdə hər cür yemək var da. Bunun salatı da var, ondan sonra ağır yeməkləri də var, kebabı da var. Ədəbiyyatda da, hər musiqidə də, hər şeydə belə bir şey var.
Hər halda siz də etiraf edirsiniz ki, kütləvilik, hətta köşə yazısında belə zəiflədir istər-istəməz.
Təbii, amma mənim köşə yazılarımı da, yəni oxuyanlar yəni, bildirirlər də fikirlərin, şəhri yazan filan ilə. Mənim köşə yazılarım da adi köşə yazılarından fərqlənir. Mən demirəm, yaxşıdır, yəni o birilərdən yaxşıdır. Orada biraz düşündürücülük, yəni oxucunun özün bir hərəkətə gətirməyə meyil. Necə ki, romanımda var. Mən məsələn hesab edirəm ki, mən romanımı bir 50% yazmışam, onun 50% hissəsi, tamamlanması hissəsi oxucunun boynuna düşür.
Hər halda bir şey deyim ki, özünüz də deyirsiniz ki, həftədə iki dəfə yazsanız həftəliklərdən fərqlənərsə.
Yəni ehtiyac olmadı, amma mənim Azadlıq qəzetində rubrikamın adı Dəmi gələndədir. Bu o deməkdir ki, mən ancaq Dəmi gələndə yazmağı xoşlayıram.
Mən arzu edirəm ki, siz eləmişsə Dəmi gələndə yazırsınız. Və dinləyicinin bir fikri var. Qarabağlı adlı dinləyici şəhərinin adını göstərib talan olmuş yurt. Bilmirəm
nədir. Can qardaş.
Pəriz bəy Azərbaycanda bu gün yazarların İçərisində Qarabağ surəsini yazan kimsə varmı? Məryəm surəsini yəqin.
Aydındır. Ədəbiyyatda şərt deyil ki, məhz Qarabağ surəsini yazasan, Məryəm surəsini yazasan, nə bilim, Mərdəkan surəsini yazasan. Bütövlükdə sən şərə qarşı savaşırsan, ümumiyyətlə qaranlığa qarşı savaşırsan, sən deməli elə Qarabağdan yazırsan, ya o birisindən, bu birisindən. Bu şərt deyil.
Aha, növbəti sual var. Deməli, İsmail, Şah İsmail yazır, şəhər Sankt-Peterburq. Əvvəllər də Şah İsmail deməli SMS-lər olub. Salam, istər öz yazdıqlarınız olsun, istərsə də Azərbaycanda bugün yazılanlar sizi qani edirmi? Necə fikirləşirsiniz? Bugün yazılanlardan daha yaxşısını yazmaq olarmı? Əgər olardısa, yazılmamasının səbəblərin nədə görürsünüz?
Biz o səbəblərdən, yəni səndən bayaqdan biz xeyli danışdıq, yəni səbəblərdən. Əlbəttə, məsələn, Dostoyevski deyirdi ki, Qraf Tolstoyun imkanları məndə olsaydı, mənim əsərlərimi bundan 100 il sonra da oxuyardılar. Hər səndə 100 ildən də çox keçib oxuyurlar, amma doğrudan da yəni o imkanlar olsaydı, bəlkə daha şey olardı.
Amma Qraf Tolstoy bir şey də var ki, bilmək olmazdı Dostoyevski Qraf Tolstoyun o imkanların nə qədər vaxta xərcləyib.
Tamamilə doğrudur. Bir gecədə Dresdendə yəni ruletkaya qoyub uduza bilərdi. Necə ki 100 minutlu savası da onun yenə uduzdu.
Tolstoy Qraf olduğuna görə yəqin onları saxlayıb axıra qədər apara bilmişdi. Pəriz bəy, mən istərdim ki, bilmirəm, siz özünüz bayaq dediniz o ümid məsələsi, sınağı çəkmək və s. Hər halda 40 yaşa görə sizi təbrik edirəm. Bir daha və istərdim ki, 40 yaşdan üzü yuxarı, 40 yaşdan üzü aşağıdan sizin üçün, sizin öz aləminizdə daha uğurlu olsun və deyək ki, məhsuldar olsun, məhsuldarlığa şərait yaranmış olsun həmin vaxtda.
Çox sağ ol, əzizim.
Güman edirik ki, digər əsərlərinizi, digər o romana da çap olunandan sonra oxuyacaq, əlbəttə ki, sözsüz ki, və son sözü sizə veririm.
Məncə 40 yaşdan sonrakılar özündən 40 il qabaqçılara borçludur, onun zəminindədir. Yəni 40 il qabaq yaxşı olubsa, 40 il sonra da yaxşı olacaq.
İnşallah. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub verilişinin bu dəfəki qonağı, əlbəttə ki, təkcə qonağı Pərviz Cəbrail idi yazan, onun yazdığı, çap etdirdiyi və etdirmədiyi əsərlərindən danışdıq və əlbəttə ki, 40 yaşına dair bəzi fikirlərini öyrəndik. Ədəbiyyat idi mövzumuz. Pen Klub verilişi bu həftə bu sayını yekunlaşdırır. Onu da deyim ki, dinləyicilərə veriliş mətni olaraq əlbəttə ki, müəyyən qədər ixtisarlarla Azadlıq Radiosunun oxuz alında yerləşdiriləcək. Eyni zamanda görüntü səs olaraq da bu saytda baxmaq mümkün olacaq sonra da buna və efirdə də sonrakı günlərdə tam olmasa da müəyyən qədər verilişin səsli variantı səslənəcək. Bu dəfə yekunlaşdırırıq. Sağ olun. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul, prodüser Səadət Akif qızı idi. Pen Klub verilişi canlı efirdə bir də gələn həftənin 4-cü günü olacaq. Pərviz bəy, təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın, deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Şüfarlardan önce buz tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436 77 41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən araşdırılır.